නගර මූලාසනය සඳහා ගරු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නම යෝජනා කරන්න.
තුමා මූලාසනය සඳහා යෝජනා කරනවා.
ගරු කාන්චන විජේසේකර මන්තුමා.
ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන්ම සංචාරක අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව ඒ යෝජනා ඉදිරිපත් කරපු නිසා මම ඉදිරි අමාත්‍යාංශ දෙක පිළිබඳව තැපැල් අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳවත් යෝජනා කීපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න කාලය ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම තැපැල් සේවා අමාත්‍යාංශය මම හිතනවා මේ රටේ තියෙන ඉතාමත්ම අභියෝග බහුලම අමාත්‍යාංශ හැටියට. විශේෂයෙන්ම තැපැල් අමාත්‍යාංශය ගත්තම සේවාවන් සපයන අමාත්‍යාංශයක් හැටියට ලාභ ලබන්න තත්ත්වයට පත් කරන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව තැපැල් අමාත්‍යාංශයේ සතුව තියෙන අභියෝගයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තැපැල් අමාත්‍යාංශය තුලින් මම හිතනවා ලංකාවේ වෙනත් අමාත්‍යාංශවලට නොමැති පහසුකමක් තැපැල් අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා, වත්කමක් තැපැල් අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා. ඒ තැපැල් අමාත්‍යාංශයේ තියෙන කාර්යාල ජාලය. මේ ලංකාව පුරා හැම ගමකම රජයේ කාර්යාලයක් තියෙනවා නම් හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් තුර විහිදෙන යම්කිසි ආයතන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ සතුලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමාට පුළුවන්කම තියෙනවා, මම දන්නවා විශාල අභියෝගයක් මිලියන 3000කට වැඩි අලාභයක් තියෙන තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න. නමුත් අපි හිතනවා මේ තැපැල් අමාත්‍යාංශය තුල තියෙන පහසුකම්, කාර්යාල පහසුකම්, ඒ භූමිය, ඒ තියෙන ගොඩනැගිලි අපි ප්‍රයෝජනට ගන්නවා නම් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පමණක් වෙන සේවාවන් නෙවෙයි, ඒ සඳහා පිටස්තර පුද්ගලයන්ගේ විවිධ ආයතන වලට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ඉඩ අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නත්. ඒ වගේ මේ තුලින් යම්කිසි ආදායමක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා ගැනීමේ පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා, විශේෂයෙන්ම DFCC වර්ධන බැංකුව, ඒ වගේම වෙස්ටර්න් යුනියන් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ගණනාවක් මේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල තුල ආරම්භ වුණා. ඒ අපි හිතනවා මේ කාර්යාල පහසුකම් තවත් ආයතන වලට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් පවතින ගොඩනැගිලි වලට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවත් යම්කිසි අලාභය අඩු කරගෙන යම්කිසි ආකාරයක දියුණුවක් ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම ගරු තැපැල් ඇමතුමාටත් නියෝජ්‍ය ඇමතුමාටත් අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවට සේවයේ යෙදුණු විශාල පිරිසක් අවුරුදු 8ක් වෙනි කාලයක් සිරපත්වීම් ලාභින් හැටියට ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ ඔවුන්ගේ සේවා කාලය සහවුරු කරගන්න. ඒ කාලය අවුරුදු 8කට පස්සේ උන්ට ඒ සේවා ස්ථිරත්වය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව විශේෂම සුද්ධාන්තර මොද මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකුත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථිරපත් වීම ලාභින් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම මම බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යතුමාගේ කතාවට අහුන්කම් දුන්නා. එතුමා ඒ කතාවේදී මම හිතනවා මම කරන්න හිටපු යෝජනා ගණනාවක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න හිටපු ගණනාවක් වෙනුවෙන් එතුමාගේ කතාවේ උත්තර ලැබුණු නිසා විශේෂම කරුණු කීපයක් වෙනුවෙන් පමණක් එතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේ වෙනට මම දන්නවා එතුමා විහාර දේවාලගම් පනත සංශෝධනය කරන්නත්, ඒ වගේම මේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන සංරක්ෂණය කරන්න දියුණු කරන්න විශාල වැඩපිළිවෙළක් සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම ගරු ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මමත් දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයේ හිටපු බස්නායක ලිමිටෙඩ් වශයෙන් අපි දන්න කාරණයක් තමයි මේ වන විට මේ දේවාල විහාර ඒ වගේම මේ රාජ්‍ය ආයතන අතර විවිධ ගැටලු මතුවෙන අවස්ථා තියෙනවා. හොඳ මේ පැරණි නීති රීති ක්‍රියාත්මක වීම තුල තවමත් සමහරලාට අදට ගැලපෙන නීති අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ සිද්ධස්ථානවල ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා. හොඳ විශේෂයෙන්ම දැන් දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයේ ගත්තම ගරු සභාපතිතුමනි නින්දගම් ඒ වගේම වත්කම් නොමැති දේවාලයක්. නමුත් මෙය ප්‍රධාන පෙරහැර හතර රජයේ අනුග්‍රහයෙන් කරන ප්‍රධාන දේවාල හතර නියෝජනය වෙන දේවාලයක්. එක පැත්තකින් දළදා මාලිගාව වගේම කතරගම දේවාලය වගේම ඒ වගේම සමන් දේවාලය වගේම දෙබිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය කියන දේවාල හතර තමයි රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව ගැසට් කරන ලද පෙරහැර හතරකට හිමිකම් කියන්නේ. නිසා නමුත් මේ දේවාල හතර ගත්තම ආදායම් වල පරස්පර භාවයක් තියෙනවා. දළදා මාලිගාවට ඒ වගේම කතරගම දේවාලයට ඒ වගේම සමන් දේවාලයට විශාල වත්කම් තිබුණත් දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය සඳහා එවැනි වත්කමක් හිමිලා තිබුණේ නැහැ. වත්කමකට තිබුණේ අක්කර 25ක දික්වැල්ල රදම්පල තියෙන පොල් ඉඩම පමණයි. නමුත් පහුගිය කාලේ අපි යෝජනා කරා විශේෂම ඉල්ලීමක් කරා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගිනුත් මේ වෙනුවෙන් දෙවිනුවර දේවාලයේ වෙනුවෙනුත් LRC ඉඩමක් අකුරැස්සේ ඒ ඉඩම ලබා දෙන්න මේ දේවාලේ නඩත්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න කියලා. නමුත් ඒ කටයුතු
ගරු මන්ත්‍රීමා කාලය අවසන්යි.
විනාඩියක් කාලයක් දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි හයාමාරණක යනවා කියපු හින්දා සභානායකතුමා මේ දේවාල සඳහා වත්කමක් නොමැති වීම තුල සමහරලාට දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම දුෂ්කරතාවක් තියෙනවා. සමහරලාට පෙරහැර අවස්ථාවක් වෙනකොට පෙරහැරට මුදල් හොයාගැනීමේ අමාරුකම තියෙනවා. අද අර අලියතුන් හොයාගන්න අමාරු වගේම මුදල් නැති දේවාලවලට පන්සල්වලට තමන්ගේ පෙරහැර චාරිත්‍ර සංස්කෘතික කටයුතු කරගෙන යෑමේ ගැටලුවද මතුවලා තියෙනවා. නිසා මේ වෙනුවෙන් සෑම දේවාලයකටම සෑම විහාරස්ථානයකටම යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදලා දීලා ඒ වත්කම් බෙදා දෙනවා නම් මං හිතනවා මීට වැඩිය කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මීට වැඩිය කාලය ගන්න විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතුමාටත් ඇමතුමාලා දෙපළටම ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයට මේ අයවැය තුලින්වත් ලැබෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන තුලින් විශේෂයෙන්ම දහම් අධ්‍යාපනයේ විහෙර විහාරස්ථානයේ නඩත්තු කටයුතු කිරීම සඳහා යම්කිසි මුදලක් වෙන් කරලා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬනවා.
ස්තුතියි ගරු අරන්දක පෙනන්දු ඇමතුමා.
විශේෂයෙන්ම අද සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ කාරක සභා අවස්ථාවේ ශීර්ෂ වෙනුවෙන් අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කිරීමට විශේෂයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය හා සම්බන්ධ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ගරු සභාවට මේ අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් අද දිනදී විශේෂයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශයේ වැශීර්ෂය සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී අදහස් ප්‍රකාශ කරපු සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලට, ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, සමහරක් මන්ත්‍රීතුමන්ලගේ අදහස් අනුව එය විමසා සිටිය සංචාරක අමාත්‍යාංශය පසුගිය කාලේ කරන ලද කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී කියන්නට ඕන සංචාරක අමාත්‍යාංශය පසුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට පසුගිය අයවැය මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් මේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයට මුදල් ලැබෙන ප්‍රධාන ප්‍රභවයන් වන විශේෂයෙන්ම සංචාරක සංවර්ධන බද්ද ඒ වෙලාවේ ඉවත් කළා තිබ්බා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ලබාගත් ලොකුම ජයග්‍රහණයක් තමයි මේ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද මේ අමාත්‍යාංශය සඳහා නැත්නම් අමාත්‍යාංශයේ අනිකුත් ආයතන සඳහා ඉතිරි කර ගැනීම නැත්නම් ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් අපගේ ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕන. මොකද ඒ අයගේ මැදිහත් වීමත් එක්කලා තමයි විශේෂයෙන්ම මේ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අපිට ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සංචාරක සංවර්ධන බද්දට ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් බැර වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ එකක් තමයි මේ සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට මුදල් බැර වෙන්නේ එකක් විගමන බද්ද. එහෙම නැත්නම් ගුවන් තොටුපළමින් යම් කිසි කෙනෙක් පිට යනකොට ඩොලර් පහක මුදලක් මෙම සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට බැර වෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක සංවර්ධන බදු හැටියට ගිය අයවැයදී ඉවත් කරේ ඒ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද. ඒක තමයි අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද හැටියටත් යම් කිසි මුදලක් මේ විශේෂම 1%ක මුදලක් 1%ක මුදලක් බද්දක් හැටියට මේ අරමුදල සඳහා බැර වෙනවා. දැන් පහුගිය අවුරුද්ද ගත්තාම විශේෂයෙන් මේ වසර ගත්තාම ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම 2014 2015 2016 කියන වසර තුන ගත්තාම විගමන බද්ද හැටියට මිලියන 1800ක විතර ප්‍රමාණයක්, 2014 2015 දී මිලියන 1968ක්, 2016 ඔක්තෝබර් 30 වෙනකොට මිලියන 1750ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපේ අමාත්‍යාංශයට බැර වෙලා තියෙනවා මේ ආයතන වලට. විශේෂයෙන්ම සංචාරක සංවර්ධන බද්ද හැටියට මිලියන 1000 ගානේ 2014 2015 සහ දැන් මිලියන 800ක් සහ අපේ අමාත්‍යාංශයට බැර වෙලා තියෙනවා. මේ අමාත්‍යාංශයට බැර වෙච්ච මුදල් විශේෂයෙන්ම මේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙනවා ප්‍රධාන ආයතන තුනක්. එකක් සංචාරක සංවර්ධන ප්‍රධාන ආයතන හැටියට තියෙනවා විශේෂම සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලය, ඊළඟට සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය ඒ වගේම සංචාරක සම්මුති කාර්යාංශය සහ ඒ වගේම හෝටල් පාසල කියන ආයතන හතර. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත වතාවක් මේකට අත තියන්නේ නැතුව මේ සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට මුදල් බැර වෙන සංචාරක සංවර්ධන බද්ද සහ මේ සංචාරක විගමන බද්ද අපිට ඒ විදිහටම ලැබෙයි කියලා. මොකද සමහර කලාට අයවැයේදී ප්‍රකාශ නොකරන සමහරක් දේවල් අයවැයෙන් පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ වෙලාවේදී තිරන මේකෙන් තමයි අපි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද පිළිබඳව විශේෂයෙන් කියන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ හැටියට සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තියෙන ආයතන හැටියට විශාල කාර්යභාරයක් පහුගිය කාලේ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. අද වෙනකොට පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාලා අදහස් දක්වන මේ අවස්ථාවේදී රටම මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන අංශයක් හැටියට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සිරු දෙනාම අඳුනාගෙන තිබීම ඒ ආකල්පමේ වෙනස ඇති කරගෙන තිබීමම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අද වෙනකොට සියලු දෙනාම හිතනවා මේ රටේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගෙන මේ රටේ ආගමික සහජීවනයේ පසුබිම ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වගේම මේ රට තුළ තියෙනා වූ මේ දර්ශනීය මේ පසුබිම එහෙම නැත්නම් මේ ස්වභාවික సౌందර්යය මේ රටේ තියෙන මානව සම්පත මේ සියලු දේම එකතු කරගෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන් සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය තුලින් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් තැනට ආකල්පමය වෙනසක් රට තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි අපි සමහරක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා ද මානව සම්පත ගැන ගත්තාම සමහරක් වෙලාවට අපිට දෙන ලෝකේ ඕනතරම් රස්සාවල් තියෙනවා මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ. හැබැයි අපේ තියෙන පොඩි ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක් සංචාරක කර්මාන්තයට දරුවෝ යොමු කර ගැනීමට දරුවෝ යොමු කිරීමට දෙමව්පියන්ගේ මැලිකමක් තියෙනවා. මොකද හිතනවා මේ පිළිබඳව පොඩි ඒ අය තුළ සිත්තල තියෙනවා යම්කිසි අදහස්. ඒ ආකල්පමය වෙනස දැන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ආකල්පමය වෙනස හොඳ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ගත්තාම දරුවෝ සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා යොමු කරන්න හෝටල් පාසල් සඳහා යොමු කරන්න වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා යොමු කරන්න දෙමව්පියන්ගේ ඒ අදහස් ඒ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පසුගිය කාලේ ගත්තාම සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ එක ආයතනයක් මම මුලින්ම කියන්නට ඕන සංචාරක හෝටල් පාසල ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයට විශේෂයෙන්ම ඒ පාඨමාලා රටට ගැලපෙන විදිහට ඒ වගේම කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන ලෙස මේ පාඨමාලා සකස් කරලා ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන අවස්ථාවක් මේක. අපි අද වෙනකොට ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් එක්කලා චීනය වගේ රටවල් එක්කලා අන්තර් සම්බන්ධතාව තුළින් මේ ශිෂ්‍යයන් හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ අනිකුත් ප්‍රධාන ආයතන විශ්වවිද්‍යාලත් එක්කලා අඩුම ගානේ මේ අයට උපාධියක් දක්වා යන්න පුළුවන් විදිහේ දැන් වැඩපිළිවෙලක් සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ හරහා විශේෂයෙන්ම සංචාරක හෝටල් පාසල හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් අපිට කාලයක් ඕන අවස්ථාව ඕන ඒ අවස්ථාවත් අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි රජයෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ ප්‍රධාන වෘත්තීමය අවස්ථාවක් තියෙන මේ සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධ මේ මානව සම්පත පුහුණු කිරීම සඳහා අපිට අඩුම ගානේ අද හරිත විශ්වවිද්‍යාලය වගේවත් අඩුම ගානේ තැනක් දෙන්න කියලා අක්කර 100ක විතර ප්‍රමාණයක මේ සංචාරක හෝටල් පරිශ්‍රයක් ඉදි කරලා කොළඹින් බැහැරව හරි මේ දරුවෝ තව තවත් යොමු කරන්න මේ සඳහා අපේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඊළඟ ඒ වගේම තමයි වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා මේකට සම්බන්ධ වෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ මානව සම්පත දියුණු කිරීම කියන කාර්යයට අපි අමාත්‍යාංශක විදිහට යොමු වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන්ම එක පැත්තකින් ගත්තාම අද ශ්‍රී ලංකා ටුවරිසම් ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් කියලා 2017 ඉඳලා 2020 දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම කාර්යාවලියක් එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අද මේ වார்த்தාවත් එක්ක මම මේ වார்த்தාව සභාගත කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල තුළ යෝජනා වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපන පොදුසාධක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ අඩු ගානේ එක විෂයක් හැටියට සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ විෂය ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් මට අපි දැක්කා අපිට මේක ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සමහර මන්ත්‍රීතුමාලා යම් යම් විවිධ වූ අදහස් දක්වනවා. අනික් කාරණාව තමයි අපේ රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා අඳුනාගත් ස්ථානවලට තමයි සංචාරකයින් ඉන්නේ. විශාල වශයෙන් සංචාරකයන් පැමිණෙන්නේ අඳුනාගත්තු ස්ථානවලට. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම උදාහරණයක් ගත්තා සීගිරියට විශාල වශයෙන් එනවා. නුවර පෙරහර බලන්න එනවා. 108ක් එන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වෙරළ තීරය සහ මුහුද බලන්න. ඒක පස්සේ එක පැත්තකින් වන ජීවීන් බලන්න. ඊළඟට ගත්තාම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ රටේ තියෙනා වූ යම් යම් සෞන්දර්යාත්මක තැන් සහ ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ දැන් ක්‍රීඩා වගේ දේවල් වල සඳහා විශාල වශයෙන් මේ නොකියා ඉතා විශාල වශයෙන් මේ සඳහා මේවා සඳහා සංචාරකයන් පැමිණෙනවා. අද ඒවා විශේෂයෙන්ම දියුණු කරන්න සංචාරක අමාත්‍යාංශය හරහා විශේෂයෙන්ම මේවා ජාත්‍යන්තරය කරා ගෙනියන්න සංචාරකයන් අඳුරලා දෙන්න අපි වැඩ පිළිවෙලක් දින 8ක් තුල අත්දැකීම් 8ක් කියලා 8 experiences in 8 days කියලා ව්‍යාපෘතියක් සංචාරක අමාත්‍යාංශයෙන් අද ක්‍රියාත්මකව කරලා තියෙනවා. අද ඒ ව්‍යාපෘතිය හරහා මම හිතන්නේ දවැන්ත විදියට සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අලුත් ස්ථාන අඳුරා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම පළාත් සභාවල අපි දන්නවා පළාත් සභාව වගේ දැන් මේ බලයේ විමධ්‍යගත වෙලා තියෙන තැන්වල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නැත්නම් මැතිවරණ කොට්ටාස එහෙම හරහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මේවා හරහා තමන් අඳුරාගෙන තියෙන මේ රටට අඳුරාගෙන ඒ කියන්නේ අපි එළියට දාලා නැති අලුත් ස්ථාන අඳුරාගෙන ඒවා සංචාරකයන් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි පහුගිය දවසක සංචාරක උදාව කියලා පෞද්ගලිකාංශය සම්බන්ධ කරගෙන විශාල ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්තුවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රචාරය පිළිබඳව අපිටත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රචාරය මම හිතන්නේ අපේ රටේ විතර නෙමෙයි ලෝකෙටම යන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් හරහා විශේෂයෙන්ම පළාත් සභාවල තියෙන පළාත්වල තියෙන තමන් අපි අඳුනාගත්තේ නැති ආකර්ෂණීය සංචාරක ස්ථාන අඳුරාගෙන ලෝකෙට ඉදිරිපත් කිරීමේ වෑයමක් අපි ඉන්නවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී පිටරටවල විශේෂයෙන්ම උදාහරණයක් ඇරෙට අපේ
තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි දාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ සම්පූර්ණ කාලය එතුමා එන්නේ ඒක මට ගන්න කියලා තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම මේ අඳුනාගත්තා වූ නව අඳුනාගත්තා වූ ස්ථාන ඉදිරි කාලයේදී සංචාරකයන් සඳහා යොමු කරන්න ප්‍රදර්ශනයක් හැටියට පිටරටවල ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරන්න අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ගත්තාම මම අහගෙන සමහර මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ චෝදනා නගනවා. අද සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ අර මම කිව්වා වූ අරමුදල් හරහා හැම දිස්ත්‍රික්කයකම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති වලට මුදල් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒක මේ ප්‍රගති වාර්තාවේ පොතේ තමුන්නාන්සලාට සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අනිත් කාරණාව තමයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්න. මම කියන්නේ පසුගිය කාලේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට නැතුව විශේෂම ප්‍රායෝගිකව ඒ වලට සම්බන්ධ වෙලා මේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්න සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය පහුගිය කාලේදී වැඩ කටයුතු කළා තියෙනවා. මම කියන්නේ නෑ 100%ක්ම උණයි කියලා. හැබැයි සාධනීය මට්ටමකට මේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන අපේ ප්‍රධාන මාකට් හැටියට අපි හිතන චීනය, මහා බ්‍රිතාන්‍ය, ඉන්දියාව, ප්‍රංශය, ජර්මනිය ඒ වගේ රටවල් වල අපි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා පහුගිය කාලේ. ප්‍රංශය වගේ රටක ප්‍රධාන සංචාරක නියෝජිතයෝ 260ක් ඒ අයගේ ප්‍රධාන සමුළුව මේ රටේ පැවැත්තුවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම විශාල ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ සමුළු ලංකාවේ පවත්තන්න. විශේෂයෙන් මම දැක්කා එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා පහුගිය කාලෙදී අයවැයෙන් යෝජනාවක් කළා කියලා කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකක් නැත්තම් මේ සමුළු පවත්තන ස්ථානයක් මේ රට තුල ඇති කරන්න. ඒකේ අවශ්‍යතාවය අපිට තියෙනවා. අපිට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි ඉඩමක් අඳුනා ගැනීම සහ ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ නීතිමය කාර්යයන්වල තිබිච්ච ප්‍රශ්නය. ඉතින් අපි ඉදිරි කාලයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රට තුල ප්‍රධාන සමුළු තියන්න පුළුවන් කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකක්. දැන් තමුඩාසිරි සන්න පුළුවන් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍ර ශාලාව තියෙද්දි හම්බන්තොට තියෙද්දි ඇයි මේ තවත් එකක් කියලා නෑ. මේ ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ප්‍රදර්ශනයක් තියන්නට පුළුවන් ලෝකේ ප්‍රධාන ප්‍රදර්ශනයක් වගේ දෙයක් තියන්නට පුළුවන් කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකක් හැදීමේ බලාපොරොත්තු අපේ තියෙනවා. මේ මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරි කාලෙදී අපි මේ දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක පැත්තකින් අර දැන් ආගමික සිද්ධාස්ථාන ගැන කතා කරා අපේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. අපි බලාපොරොත්තු අද වෙනකොට අපි පළවෙනි වතාවට සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ වෙන අනිකුත් ආයතන විශේෂයෙන්ම රාමායනය වගේ දේවල් අද ලෝකේ ඉන්න Hindu ජනතාවගේ Hindu ජනතාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් කොට සලකන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි රාමායනේ රාමායනේ ප්‍රධානම ස්ථාන 11ක් තියෙන මේ රටේ අද වෙනකොට අපි බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල්වල බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල්වල ඉන්න Hindu ජාතකයින්ට ඒ වගේම ඉන්දියාව තුළ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවත් එක්කලා අද අපි සම්මුතියක් ඇති කරගෙන දෙනවා දෙරට අතර සම්මුතියක් මෙහෙන් එහෙට බෞද්ධ සංචාරකින් ගෙන්වා ගැනීමට ඒ රටටත් එහෙන් Hindu භක්තිකින් මේ රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මොකද රාමායණය වගේ දේවල් අපි දිනු කරන්න වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා දැන් වෙනකොට ඒවා සිද්ධ වෙමින් පාත් වෙනවා විශාල වශයෙන් සංචාරකින් ඒ සඳහා එනවා ඒ වගේම තමයි අර අනිකුත් සිද්ධස්ථාන ඒ ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ අදහස අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අනිකුත් සිද්ධස්ථාන විශේෂයෙන්ම කතෝලික ආගමික සිද්ධස්ථාන බෞද්ධ ආගමික සිද්ධස්ථාන දැන් බෞද්ධ ආගමික සිද්ධස්ථාන ගත්තාම ගරු සභාපතිතුමනි අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි මහසෑය ඒ වගේම මිරිසවැටිය මේ ඒ දේවල් ඉදි කරලා තියෙන්නේ අද ඉජිප්තුවේ තියෙන අර පිරමිඩ ඒ පිරමිඩ හදපු ඒ විද්‍යාත්මක සංකල්පවලට අනුව තමයි මේවා ඉදි කරලා තියෙන්නේ සමහරක් කාලවලට අපේ සංචාරක නියෝජිතයෝ සංචාරකින් නාවහම අඩුම ගන්න අනුරාධපුරයෙන් ගෙනියන්නේවත් නැහැ සමහර කොළඹින් ගන්නවා සමහරක් කාලවලට හබරන්ට ගෙනියනවා පොළොන්නරුවට ගෙනියනවා එහා පැත්තේ නුවරට ගෙනියනවා මූදු තීරයට ගෙනියනවා රටිබ් පිට කරනවා අපි විශාල වශයෙන් වැඩපිළිවෙලක් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් අනුරාධපුරයේ තියෙන මේ ප්‍රධාන සිද්ධස්ථාන දැන් අද ඉජිප්තුවට යන්න බෑ අද ඉජිප්තුව තුල ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ සාමයට එක්කලා මේ රට තුල ඒ අනුරාධපුරයේ තියෙන අපේ බෞද්ධ ආගමික ප්‍රධාන සිද්ධස්ථාන නැත්නම් රුවන්වැලි මහසෑය වගේ දේවල් නරඹන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩපිළිවෙලකට අපි ඉදිරි කාලේ දැන් වෙනකොට අපි මේ සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා ඒ විදිහට යන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ වගේ අතිවිශාල කාර්යභාරයක් මේ තුල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලය ගත්තාම සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය ගත්තාම ඒ වගේම තමයි සංචාරක ඒ සම්මුති කාර්යංශ ගත්තාම හෝටල් පාසල ගත්තාම සමහරක් වෙලාවට ප්‍රචාරය නැති වුණාට ප්‍රායෝගිකව දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් විශේෂම අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ යටතේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි අපි මේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා සමහරක් වෙලාවට මේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම කියන කාරණාවෙදී අලුතෙන් සංචාරක ව්‍යාපාරයට එන කෙනෙකුට බලපත්‍ර ලබා ගැනීම කියන කාරණාවෙදී යම් යම් ගැටලු තියෙනවා කියලා. මේ තුල මාෆියාවක් තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. අපි අත්ත කියන්නට ඕන. සමහරක් නිලධාරි සල්ලි හම්බ කරන පරමාර්ථයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ මුදල් නාස්ති කරන්න ගසා ගන්න දූෂණයට සම්බන්ධ වෙලා එහෙම කරපු කාලවල තිබ්බා. අපේ කාලෙත් මේ කාලෙත් මේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට සිද්ධ නොවනවා නෙමෙයි. හැබැයි ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මම හිතන්නේ සාධනීය පියවරවල් රාශියක් සභාපතිවරයා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් අනුව අපි අරගෙන තියෙනවා. අපිට තියෙනවා යම් යම් ප්‍රායෝගික ගැටලු ගරු සභාපතිතුමනි. එකක් තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට සංචාරක ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධව සුරාබදු බලපත්‍ර වගේ දේවල් ගන්න ඕන. සුරාබදු බලපත්‍රය ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. විවිධ වූ කොන්දේසි දිනන අපි මේ රටේ මතට තියෙන තිත කියන සංකල්පය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ගරු කරනවා. හැබැයි සංචාරක ව්‍යාපාරයේදී අපි අඩුම ගානේ කියනවා මේ කුඩා සංචාරක කර්මාන්තයන්හි නියැලෙන සමහරක් හෝටල් වලට සමහරක් ඒ ආයතන වලට අඩුම ගානේ මේ ප්‍රධාන මද්දසාර පැත්තකින් තියලා අඩුම ගානේ බියර් වයින් කියන ලයිසන් එකක්වත් අඩුම ගානේ ඒ අයට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට ඒ කියන්නේ සුදුසු ස්ථාන අඳුනාගෙන ඒ අයට ඒවා ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපේ අභාන්තංශ නැත්නම් සංචාර කර්මාන්ත පැත්තෙන් අපි ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. රටේ තියෙන අනිකුත් නීති රීති වලට ගරු කරලා අනිත් පැත්තෙන් මේ කර්මාන්ත ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට මේවල පොඩි ලිහිල් භාවයක් ඇති කරලා අඩුම ගානේ එහෙම දෙයක් දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරලා තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි සමහරක් වෙලාවට ඒ මේ ගරු දැන් අපේ කාංචන විජේසේකර මන්තුමා කිව්වා ඒ බලපත්‍ර ලබා ගන්න ගියාම මේ දේවල් ප්‍රශ්න එහෙම ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. සමහරක් වෙලාවට ඒ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට එක හේතුවක් තමයි මේ විශේෂයෙන්ම රජයේ ප්‍රධාන ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නැතිකම. අපේ අමාත්‍යංශයේ ගරු ඇමතුමා ලේකම්තුමා ඇතුළේ කණ්ඩායම විශේෂම පහුගිය කාලේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි 160ක් මේ රටට සංචාරක වෙන්නේ මේ දර්ශනීය වෙරළ අද දෙවන්ත විදියට දර්ශනීය විරල තීරයේ දූෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තාම අපිරිසුදු කමට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිසර අමාත්‍යාංශයත් එක්කලා විරල සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්කලා වැඩපිළිවෙලකට ගන්න. අද වෙනකොට අපි මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා තියෙනවා. තමුන්නාංශරට මේ පිළිබඳව අපි මේ අපේ ප්‍රගති වාර්තා සටහනේ තියෙනවා. අපි විවිධ ස්ථානවල විරල ආරක්ෂා කරන්න, විරල සංරක්ෂණය කරන්න, විරල පිරිසිදු කරන වැඩපිළිවෙලකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මේක විනාශ වුණොත් මේ රටට අර 160ක් වෙන සංචාරකින් පවා එන එක නවතී. ඉතින් ඒක නිසා අපි විශාල වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කියන්නේ අනිකුත් ආයතන රටම සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා ඒ
ගරු නියෝජනතුමනි තව විනාඩියක් තිබෙනවා.
ඔව්, එකම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිකුත් අමාත්‍යාංශත් එක්කලා අනිකුත් දෙපාර්තමේන්තුත් එක්කලා මේක අන්තර් සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ එහෙම වැඩපිළිවෙලක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආයෝජනයේ සඳහා ප්‍රධාන අවස්ථා රාශියක් අප රට තුළ තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, කල්පිටිය ගත්තාම, කල්පිටිය වගේ ප්‍රදේශ ගත්තාම විශාල ප්‍රමාණයේ දිවයින මල් තියෙනවා. විශාල අයිලන්ඩ්ස් මම හිතන්නේ යාපනයේ ඉඳලා පුත්තලම ප්‍රදේශය ගත්තාම සම්පූර්ණ බටහිර වෙරළ තීරය ගත්තාම විශාල දූපත් රාශියක් තියෙනවා. මේවා සමහරකට මාලදිවෙන්ට වැඩිය හොඳ දූපත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉඩම් හරියට ප්‍රයෝජනට අරගෙන ආයෝජකයන් සඳහා මේවා ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අප රට තුළ තියෙනවා විශාල වශයෙන් ඉඩම් අඳුරා ගන්න සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්න පුළුවන් ඉඩම් රාශියක් තියෙනවා. ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා, සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා ලෑන්ඩ් රිෆෝම් කමිෂන් එකට, එහෙම නැත්නම් මේ ඒ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ඉඩම් තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තම රජයේ විවිධ වූ ආයතන වලට අයිති ඉඩම් තියෙනවා. සමහරකට කොළඹ ගත්තාම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති. අවසන් මම අවසන් කරන ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඉඩම් අඳුරගෙන ඒව සංචාරක ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ කරගෙන ආයෝජකයින්ට ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලකට අපි යන්න ඕන. ඒක අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්නට ඕන, සමහරක් වෙලාවට කියනවා මේ කරා වූ වැඩපිළිවෙල, මෙත්තක් දුර ආවා වූ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යාම කියන කාරණාවේදී සමහරකට සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අවශ්‍ය අවස්ථාවක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒක කියමින් ඔබතුමාට විශේෂ ස්තුතියක් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පයක් අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි ගරු අබ්දුල් රසාද් බදුද්දීන් එමැතුමා.
බිස්මිල්ලාහ් රහ්මානිර් රහීම். சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, முஸ்லீம் சமய விவகாரம், தபால், கத்தோலிக்க விவகாரம், சுற்றுலாத்துறை உட்பட்ட பௌத்த விவகார அமைச்சுக்களுக்கான இந்த விவாதத்திலே இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையிலே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைச்சுக்களாக இந்த அமைச்சுக்கள் இருக்கின்றது. குறிப்பாக எங்களுடைய நாடு சுற்றுலாத்துறையிலே இன்று முன்னேறி கொண்டு செல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுடைய நாட்டின் சுற்றுலா வருகை 2020 3 மில்லியனாக அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. கடந்த வருடம் 1 மில்லியனாக இருந்த சுற்றுலாத்துறை இன்னும் 4 வருடத்திலே 3 மடங்காக அதிகரிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு அழகாக தெரிகின்றது. எனவே அதற்கு நிறைய வேலைத்திட்டங்களை எங்களுடைய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது. குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணம், 25 வருடங்களாக சுற்றுலா பயணிகள் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் அங்கு அமையவில்லை, எல்லாமே அழிந்து காணப்படுகின்றது. இப்பொழுது மீள கட்டுமான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் திட்டமிட்டு சுற்றுலாத்துறையை அந்த மாகாணங்களிலே முன்னேற்றுவதற்கான திட்டமிடலோடு, சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துகின்ற திட்டமிடலோடு அங்கு பல வசதி வாய்ப்புகளை செய்ய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது என்பதை இந்த உயர் சபையிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே வேண்டுகோளாக நான் முன்வைக்கின்றேன். இன்று கிழக்கிலே பாசிக்குடா, அதேபோல பொத்துவில் பிரதேசம், இன்னும் பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல பிரதேசங்கள் சுற்றுலாத்துறை கடந்த காலங்களிலே புகழ்பெற்ற பிரதேசங்களாக இருக்கின்றது. அதேபோல வடக்கிலும் பல பிரதேசங்களை, குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டம், மன்னார் தீவு ஒரு தனியான ஒரு சிறு தீவாக இருக்கின்றது. பல வளங்கள் அங்கே இருக்கின்றது. அதே போல பவுனியா, முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம், இந்த வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் சுற்றுலா கல்வியை மேம்படுத்தக்கூடிய கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்று நான் அண்மையிலே சந்தித்த பொழுது வேண்டுகோள் விடுத்தேன். மிக விரைவிலே ஒரு கல்லூரி மன்னாரிலே ஒன்றை தருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார், அதற்கு நன்றி கூறுகின்றேன். அது மாத்திரமல்லாமல் ஐஎஃப்சி வேர்ல்ட் பேங்குடைய உதவியோடு ஐஎஃப்சி நிறுவனத்தை கடந்த அரசிலே நான் வேண்டிக் கொண்டதுக்கு இணங்க மன்னார் தீவோடு சார்ந்த மன்னார் மாவட்டத்திலே குறிப்பாக வடக்கை மையப்படுத்தி எவ்வாறு சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தலாம் என்ற ஒரு ஸ்டடி, அதாவது ஆய்வு செய்யப்பட்டு இன்று அறிக்கையாக ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அரசு அதிகாரிகளோடு அங்கிருக்கின்ற ஏனைய அமைப்புகளோடு சேர்ந்து, ஏனைய திணைக்களங்களோடு சேர்ந்து அவை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே அமைச்சர் அவர்களும் நான் அண்மையிலே விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு மன்னாருக்கு ஒரு அவருடைய குழுவை அனுப்புவதாக, அதனோடு சேர்ந்து ஏனைய மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி ஒரு திடமான திட்டத்தை, உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக செய்வதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். எனவே மன்னாரிலே வில்பத்து மன்னார் முடிவிலே ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. அதேபோல புத்தளத்திலே இளவங்கலத்தோடு அந்த வில்பத்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. புத்தள தொகுதியிலே இப்பொழுது இங்குள்ள அத்தனை குப்பைகளையும் கொண்டு கொட்டுவதற்காக திட்டங்கள் போடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே நான் கௌரவ அமைச்சரிடத்திலே, அதனுடைய பிரதி அமைச்சரும் புத்தள மாவட்டத்தை சார்ந்தவர், அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அந்த வில்பத்துடைய அந்த முகப்பு பிரதேசம் இளவங்கலத்தோடு தொடங்குகிறது, அதை குப்பை குளங்களை கொட்டுகின்ற பகுதியாக மாற்றாமல் சுற்றுலாத்துறைக்கு வலிமைமிக்க பிரதேசமாக, சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிக்கக்கூடிய பிரதேசமாக அந்த பிரதேசத்தை ஆக்குங்கள் என்று அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதேபோல தொடர்ந்தேச்சியாக என் மீது அபாண்டம் செலுத்துகின்ற வில்பத்து, மரிச்சிக்கட்டி, கரடிக்குழி, பாலக்குழி மக்கள், முள்ளிக்குள மக்கள் தான் வில்பத்தை தற்பொழுது பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது அவர்கள்தான் அந்த போர்டரிலே 25 வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தவர்கள், மீளச் சென்று குடியேறி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆண்ட அந்த பிரதேசங்கள் தான் அன்று வைல்ட் லைஃபுக்கு கீழே கெசட் பண்ணப்பட்டது என்றாலும் அதை அந்த பகுதியிலும் ஒரு, அதாவது என்ட்ரன்ஸ் ஒன்றை அமைத்து சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிக்குமாறு நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதேபோல சுற்றுலாத்துறையை கொழும்பிலே இங்கு அமைச்சர் பேசுகின்ற பொழுது எக்ஸிபிஷன் சென்டர் ஒன்று எங்களுடைய நாட்டிலே கிடையாது. என்னுடைய அமைச்சும், அதேபோல அமைச்சர் மலிக் சமர் விக்ரம் அவர்களுடைய அமைச்சும், அதேபோல உங்களுடைய அமைச்சும் சேர்ந்து கொழும்பிலே, அதேபோல வடக்கிலே, கிழக்கிலே எல்லாம் நாங்கள் எக்ஸிபிஷன் சென்டர்களை அமைப்பதன் ஊடாக வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இங்கே வருகின்ற பொழுது, அல்லது வெளிநாட்டு பொருட்களை அல்லது எங்களுடைய பொருட்களை சந்தைப்படுத்த அல்லது எக்ஸிபிட் பண்ணுவதற்காக, ஷோகேஸ் பண்ணுவதற்காக இவ்வாறான சென்டர்கள் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதேபோல கிழக்கிலும் இந்த சுற்றுலா கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதோடு அதற்கான அடிப்படை வசதிகளையும் செய்யுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதேபோல முஸ்லிம் சமய கலாச்சார அமைச்சர் எங்களுடைய ஹலீம் அவர்கள் இங்கு இருக்கிறார். இந்த அரசுதான் முஸ்லிம் சமயம், இந்து சமயம், கத்தோலிக்க சமயம், அதேபோல பௌத்த சமயம் 4 அமைச்சர்களை நியமித்ததற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களுக்கும் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். ஆனால் இந்த அமைச்சுக்கு, முஸ்லிம் சமய கலாச்சார அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 16 மில்லியன் ரூபாய். எனவே இந்த நிதியை, இது போதுமா என்று நான் அமைச்சரிடத்திலே கேட்கின்றேன். வடக்கிலே எத்தனை பள்ளிவாசல்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கிழக்கிலே எத்தனையோ பள்ளிவாசல்கள் உடைந்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே மீலாத் விழாவை நீங்கள் நடத்துகின்றீர்கள், இந்த பணத்தினால் எதையாவது செய்ய முடியுமா என்று நான் கேட்கின்றேன். எனவே தயவு செய்து நீங்கள் 10 வீதமாக வாழ்கின்ற ஒரு சமூகத்துடைய அமைச்சுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற நீங்கள் இந்த ஒதுக்கீட்டை அதிகரித்து பெற்று இந்த அமைச்சின் ஊடாக பல நல்ல பணிகளை நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும். மதரசா கல்வியை ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு திட்டமிட்ட அடிப்படையிலே முன்னெடுக்க வேண்டும். உங்களுக்கு இருக்கின்ற அலுவலகத்திலே நீங்கள் மதரசாக்களிலே வெளியேறுகின்றவர்களை அழைத்து வந்து ஒரு 3 மாதம் இந்த நாட்டுடைய ஏனைய மதங்களோடு எவ்வாறு வாழக்கூடிய விடயங்கள், ஒற்றுமை பெற்ற தன்மைகள், அதே போல ஏனைய அமைப்புகள் சார்ந்த கல்வியை கொழும்பிலே உங்களுடைய அந்த திணைக்களத்தில் இருக்கின்ற ஏனைய தட்டுக்களை நீங்கள் கட்டுவதன் ஊடாக அவ்வாறான திட்டத்தை வகுத்து செயல்படுவீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். அதே போல மூத்த உலமாக்கள்
மினிஸ்டர் 1 minute more.
அது 7 minutes plus 2 minutes 9 minutes.
9 minutes over.
எனவே அமைச்சர்களிடத்திலே அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன், நீங்கள் ஒரு தட்டை அதிலே இன்னும் 4 தட்டுகள் கட்ட முடியும் என்று நம்புகின்றேன். வருகின்ற மூத்த உலமாக்கள் மோத்தியன்கள் கதிமார்கள் சிறிய சம்பளத்துக்கு பணியாற்றுகின்றவர்கள் ஒரு தேவைக்கு கொழும்புக்கு வந்தால் தங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. நீங்கள் ஒரு 25-50 அறையை அங்கு அமைத்து அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரண கொடுப்பனவோடு தங்குவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்யுங்கள் என்று கேட்கின்றேன். ஹஜ்விலா அதாவது ஹஜ்ஜிக்கு அனுப்புகின்ற விடயம் கடந்த காலங்களிலே ஓரளவு திருப்தியாக நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள் என்றாலும் அதற்கான ஒரு சட்டத்தை இந்த பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே கொண்டு வாருங்கள். அதே போல ஏனைய விடயங்களிலும் எங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், தெஹிவேலையிலே ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது, ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை படுத்தப்படுகின்ற அல் மதரசா ஃபவுசுல் அக்பர் மஸ்ஜித் என்கின்ற பள்ளிவாசல், அதாவது மதரசாவாக அது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கு
கருமத்துமா காலையில் அவசரம்
மந்திரத்துமாக வினாடி ஹத்தராத்தின் ஐக்கியமாக கதாகம். எனவே உங்களிடத்திலே அன்பாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன், இந்த ஹன்சாட்டிலே இதை இணைக்குமாறு நான் உங்களுக்கு இதை ஒரு சில விடயங்களை சொல்கின்றேன். அல் மதரசா ஃபவுசுல் அக்பர் மஸ்ஜித், இந்த மதரசாவிலே 5 நேரம் தொழக்கூடிய அந்த மதரசாவோடு சேர்ந்த அந்த பள்ளிவாசல், அதாவது பள்ளிவாசல் மதரசா என்பதற்கிடையிலே பாரிய வித்தியாசங்கள் கிடையாது. எனவே ஜும்மா தொழுகை என்பது ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல்களே நடைபெறுகின்றது, ஆனால் இங்கு அவ்வாறு எதுவும் நடைபெறவில்லை. இது இந்த 2001 இங்கு மதரசா கல்வியும் அதாவது மக்கள் தொழக்கூடிய இடமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த இடத்தை தொடர்ந்தேச்சியாக துன்பங்களும் அங்கிருக்கின்றவர்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது. கடந்த நவம்பர் 17 யூடிஏ சேர்மன் அவர்கள் ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறார். 1982 அங்க 44 வதந்தி கீழே அனாவசியமாக கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தை, அதாவது நீங்கள் தொடர்ந்து வேலைகளை முன்னெடுக்கிறீர்கள், இதை நாங்கள் அதாவது உடைப்போம் என்று கூட அடாவடித்தனமான ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே நான் இங்கு உங்களுக்கு சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன், அவர்கள் எனக்கு அனுப்பிய கடிதம், அதாவது பில்டிங் பெர்மிட் அப்ரூவ்ட் பில்டிங் பிளான் பில்டிங் பெர்மிட் லெட்டர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரஸ்டீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த முஸ்லீம் ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் அஃபேர்ஸ் லெட்டர் ஃப்ரம் த மேயர் ஃப்ரம் தெஹிவேலா அண்ட் மவுண்ட் லேவனியா லெட்டர் ஃப்ரம் த யூடிஏ they send earlier June also another letter that is also threatening letter. அதையும் நான் இங்கு உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுகின்றேன். அதுபோல எம்ஆர்சிஏ அதாவது ரினோவேஷனுக்காக வழங்கப்பட்ட அப்ரூவல் லெட்டர், அதே போல லெட்டர் ஃப்ரம் த யூடிஏ லீகல் டிபார்ட்மெண்ட், அதையும் உங்களுக்கு நான் இங்கு அனுப்பி வைக்க விரும்புகின்றேன், இதிலே சமர்ப்பிக்கின்றேன். அதே போல இவர்கள் அனுப்பியிருக்கின்ற லெட்டர், யூடிஐக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற லெட்டரையும், இந்த மதரசாவுக்கு அருகிலே வாழ்கின்ற 345 குடிமக்கள் வாழ்கிறார்கள், எங்களுடைய சமயம் சொல்லுகிறது ஒருவருக்கு மேலே 2 பேர் இருந்தால் சேர்ந்து 5 நேரம் தொழ வேண்டும், 5 நேரம் ஒரு நாளைக்கு தொழவில்லை என்றால் அவர்கள் முஸ்லிம்கள் அல்ல என்று எங்களுடைய மார்க்கம் சொல்லியிருக்கின்றது. எனவே தயவு செய்து எங்களுடைய மதரசாக்களை அல்ல பள்ளிவாசல்களை தப்பாக எண்ணாதீர்கள். ஒரு காலத்திலும் பயங்கரவாதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களோ அல்லது பயங்கரவாதத்தை தூண்டுகின்ற வேலைகளோ இந்த மதரசாக்களிலோ பள்ளிவாசல்களிலோ நடக்கவில்லை, நடக்கவும் மாட்டாது என்பதை நான் சொல்கின்றேன். இந்த நாடு சுதந்திரம் கிடைத்ததில் இருந்து இன்று வரை முஸ்லிம் அமைப்புகள் அல்லது முஸ்லிம் சமூகம் அல்லது உலமாக்கள் அல்லது வியாபாரிகள் கல்விமான்கள் இந்த ஆயுதத்தை தூக்குவதை ஆயுதத்தின் மீது நம்பிக்கை வைப்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தவில்லை, அதற்கு எதிராகத்தான் செயல்பட்டார்கள். சுதந்திரத்தில் இருந்து இன்று வரை ஆயுதத்தின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளாத சமூகமாகத்தான் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் வாழ்ந்திருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் ஒருபோதும் இந்த நாட்டிலே குழப்பத்தையோ இந்த நாடு பிளவுபடுவதையோ இந்த நாடு இன்னும் ஒரு இரத்தாறு ஓடுவதற்கு தூண்டுகின்ற வேலையோ ஒருபோதும் செய்ய மாட்டோம் என்பதை இந்த மக்கள் சார்பாக நான் இந்த முஸ்லிம் கலாச்சார அமைச்சின் விவாதத்திலே இந்த உயர் சபையிலே நான் முன்வைக்கின்றேன். அன்பின் தலைவர் அவர்களே, கௌரவ அமைச்சர் ஹலீம் அவர்களே, எனவே இந்த விடயத்தை நான் இங்கு ஹன்சாட்டிலே இந்த பள்ளிவாசல் யூடிஐக்கு அனுப்பிய கடிதம் அவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் அதாவது மீறப்பட்டிருக்கிறது, த்ரெட்டன் பண்ணி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இதை ஹன்சாட்டில் இணைத்துக் கொள்ளுமாறு கௌரவ தலைவர்களிடத்திலே வேண்டிக் கொண்டு இங்கு நான் சொல்வதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் 3 தினங்களுக்கு முன்னர் என்னுடைய போலீஸ் திணைக்களத்திலே போய் ஒரு தேரருக்கு எதிராக நான் முறைப்பாடு செய்தேன். ஏன் இந்த நாட்டிலே இரண்டு இனங்களையும் மோத விடுவதற்காக, ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற சிங்கள மக்களையும் முஸ்லிம் மக்களையும் மோத விடுவதற்கான கருத்துக்கள் அப்பட்டமாக பேசப்படுகின்றது. வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாஹ் என்று நாங்கள் நம்பியிருக்கின்ற ஏக இறைவனாக இருக்கின்ற அல்லாவை கேவலப்படுத்தி ஒரு மனிதன் பேசுகின்ற முறையில் அல்லாமல் ஒரு மதகுரு மிக மோசமாக பேசியது என்னுடைய உள்ள மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற 20 லட்சம் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல, உலகத்திலே வாழ்கின்ற அத்தனை பில்லியன் முஸ்லிம்களும் இன்று வேதனைப்படுகின்ற வார்த்தை அங்கு பேசப்பட்டது. அதற்கு எதிராக நான் முறைப்பாடு செய்தேன், இன்னும் பலர் முறைப்பாடு செய்தார்கள். இன்று வரை அந்த மதகுரு கைது செய்யப்படவில்லை. அவரை அழைத்து சிலர் பேசுகிறார்கள், வேதனைப்படுகிறோம், சட்டம் என்றால் எல்லோருக்கும் ஒரே சட்டத்தை நிலைநாட்ட இல்லை என்றால், மட்டக்களப்பிலே எங்களுடைய வியாழேந்திரன் நம்பி அவர்கள் சொன்னார், ஒரு கிராம சேவரை பேசிய வார்த்தை பிரயோகங்கள் வேதனைப்படக்கூடிய வார்த்தைகள். ஏன் அவ்வாறானவர்களுக்கு நீங்கள் ஏன் தண்டனை கொடுக்கிறீர்கள்? இல்லை, இரண்டு சட்டமா இருக்கின்றது என்று கேட்கின்றேன். எனவே எங்களுடைய அமைச்சர் ஒரு நல்ல நேர்மையான ஒருவர், அவர் ஒரு சட்ட முதுமானி, அவர் இந்த சட்டத்தை மீறுகின்றவர்கள் எந்த தரப்போ எந்த மதமோ எந்த இனமோ என்று பார்க்காமல் எல்லோருக்கும் சரியாக சட்டத்தை கையாள, அதாவது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினீர்கள் என்றால் இவ்வாறானவர்கள் அடங்கி விடுவார்கள் என்பதை சொல்லி இந்த முஸ்லிம் கலாச்சார அமைச்சு, கத்தோலிக்க கலாச்சார அமைச்சு, இந்து கலாச்சார அமைச்சு, பௌத்த கலாச்சார அமைச்சுக்கு வடகிழக்கில் நிறைய சேதங்கள் ஏற்பட்டது. கட்டிடங்கள், பள்ளிகள், பன்சிலைகள், கோயில்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றுக்கும் நிறைய நிதியை ஒதுக்கி அவற்றை புனரமையுங்கள் என்று கேட்டு, எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்காக 4 அமைச்சர்களும் சேர்ந்து செயல்படுங்கள் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹனரபிள் எஸ் யோகேஸ்வரன்.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று புத்த சாசன அமைச்சு, தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சு, சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு விவாதத்தில் பேசுவதையிட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கடந்த மஹிந்தராஜ அவர்களின் ஆட்சி காலத்திலே நடாத்தப்பட்டது போன்று வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் சிங்கள மக்கள் எப்போதும் வாழாத பகுதியில் இப்போதும் வாழாத பகுதியிலும் பௌத்த விகாரைகள் தாவிப்பது, புத்த பகவானின் விக்கிரகத்தை தாவிப்பது உட்பட்ட செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றது. இதை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். புத்த பகவான் பிறப்பால் இந்து ஆவார். இவரது விக்கிரகம் எமது இந்து மக்களில் அல்லது தமிழ் மக்களின் விருப்பின் பேரில் அவர்களது வழிபாட்டுக்காக தாபிக்கப்பட்டால் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதற்கு பதிலாக இன மத முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் தாவிப்பதை ஏற்க முடியாது. எமது நாட்டில் முன்பு தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள். சிங்கள அரசர்கள் பல இந்து கோயில்களை கட்டினார்கள். தமிழ் மக்கள் பல பௌத்த விகாரைகளுக்கு தமிழ் அரசர்களும் கூட உதவியிருக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் சூழ வம்ச நூலிலே வடிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது தவிர சோழ அரசன் பௌத்த விகாரைகளையும் இந்து கோயில்களையும் புலனறுவை அனுராதபுர பகுதியிலே நிறுவியுள்ளான் என்பதனை அப்போதிருந்து இப்போதும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவை அப்போதிருந்த நல்லாட்சியில் இன முரண்பாடுகள் ஏற்படாத வகையில் இரு இனங்களும் ஏற்றுக்கொண்ட வகையிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை என்பதனை தெரிவிக்கின்றேன். ஆனால் தற்போது திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளாக கடந்த பல காலமாக சில நடவடிக்கைகள் முன்பிருந்த அரசாங்கத்தை போன்றுதான் இந்த நான் கூறுகின்ற விகாரைகள் அமைப்பு, பௌத்த சின்னம் அமைப்பது இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றது. நல்லாட்சி என கூறும் அரசு இவற்றில் கவனம் செலுத்துதல் இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான செயற்பாட்டை நிறுத்தி இன ஒற்றுமையையும் மத ஒற்றுமையும் ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். கடந்த பல காலமாக மட்டக்களப்பில் பெரும் அடாவடித்தனம் புரிந்து வரும் மட்டக்களப்பு மங்களராம விகாரையின் பிக்குவை இதுவரை போலீசார் கைது செய்யவில்லை. காரணம், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல் அங்கு நடைபெறுகின்றது. இப்போது இப்புக்குவை கைது செய்ய இந்து மத குருமார்கள் போன்றோரும் அதற்கு குரல் கொடுத்தமையின் காரணமாக இந்து மத குருமாரும் அடியேனும் நேற்றைய தினம் 7/12/2016 அன்று மட்டக்களப்பில் பெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்கின்றோம் என்று போலீசார் ஒரு திரிவுபடுத்திய செய்தியை ஏற்பாடு செய்து அதை நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நீதிமன்றிலே அந்த விடயத்தை வைத்து அதற்கான தடை உத்தரவை எடுத்ததும் இல்லாமல் அவர்கள் நீதிமன்றம் ஊடாக எங்களை நேற்று காலை அழைப்பாணை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நேற்று காலை நாங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வர வேண்டும் என்று ஆனால் இந்த வகையில் நேற்று காலை 7/12/2016 அன்று எங்கள் இந்து முதகுருமார்கள் மட்டக்களப்பு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார்கள். நீதிமன்றத்திலே அது விசாரிக்கப்பட்டது. அடியேனுக்கு செல்ல முடியவில்லை, ஏனென்றால் நான் இன்று கொழும்பில் நின்றேன். நேற்றைய தினம் எங்களது பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் தந்தையாரின் மரண வீட்டுக்கு நாங்கள் சென்றிருந்தோம். ஆகவே நான் செல்லவில்லை. எனக்கு பதிலாக சட்டத்தரணி அங்கு நின்றார். ஆகவே அந்த விடயம் அங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்ட போது அவ்வாறான ஏற்பாடு எதுவும் நடைபெறவில்லை. ஆனால் அவ்வாறான திட்டமிடல் நடைபெறவில்லை, அது அங்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. நீதிபதியே அதனை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் இது யார் செய்ததென்றால் மட்டக்களப்பு போலீசார் செய்த திட்டம். ஆகவே குற்றமிழைக்கின்ற அடாவடித்தனம் புரிகின்ற அந்த பிக்குவை கைது செய்யாது நீதிமன்றின் முன்னே கொண்டு வந்து இந்து மதகுருமார்களையும் எங்களையும் நிறுத்துகின்ற இந்த நடவடிக்கை நடைபெறுகின்றது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே புத்த சாசன அமைச்சு நீதி அமைச்சும் அந்த அமைச்சுதான் உண்மையிலே அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம். நீதி அமைச்சும் புத்த சாசன அமைச்சும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது. நீதி அமைச்சு எப்போதும் ஒரு மதத்தோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடாது, அது நீதி அமைச்சாக தனியாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே அதை அமைச்சர் இந்த அரசாங்கம் பிரித்து தனியே நீதி அமைச்சாக வைக்க வேண்டும். ஆகவே அவர் இந்த விடயத்திலே மிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு எங்களது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றம் பௌத்த விகாரை தாவிப்புகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை நடந்து வருகின்றது. இதற்கு பின்னணியில் இருப்பவர் நான் கூறிய மங்களராம விகாரையின் பிக்கு அவர்கள். ஆகவே அவரை உடனடியாக வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் இருந்து வேறு பகுதியில் இருக்கின்ற விகாரைகளுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். ஏனென்றால் நல்லாட்சியை விரும்புகின்ற அரசு, இந்த நல்லாட்சியை விரும்புகின்ற அரசு என்ற வகையிலே பங்காளிப்பு செய்தவர்களின் நாங்களும் பங்காளர்கள். ஆகவே உங்கள் அரசு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை, அவர் அங்கிருந்து இனமுருகலை மதமுருகலை ஏற்படுத்துவது பொருத்தமற்றது, நல்லாட்சிக்கு பொருத்தமற்றது. ஆகவே உடனடியாக புத்த சாசன அமைச்சரை அன்பாகவும் பணிவாகவும் கேட்கிறேன், இந்த சபையில் நீங்கள் அவரை வடக்கு கிழக்குக்கு அப்பால் கொண்டு வேறு பௌத்த வியாரையில் வையுங்கள், அங்கு வைத்து விடாதீர்கள் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். அடுத்து தொல்பொருள் என்ற ரீதியில் சிங்கள மக்கள் வாழாத பகுதியில் பௌத்த விகாரைகள் தாவிக்க
முற்படுகின்றேன்.
Unfortunately, when I spoke in the morning, that honorable member was not in the house. I address all these issues. It is not that the government is reluctant to enforce the law. I explained in the morning that since this is a sensitive issue and we don't want to have any ramification of the things by enforcing the law, before that we will make an attempt just to have some understanding among all the religious groups. That is why that 2 days ago, with the participation of all the four ministers, honorable ministers in charge of the four religions, and headed by His Excellency the President, had a meeting with the religious leaders of all the religions. And now we have come to some agreement that we will resolve all these things through the dialogue. We are going to set up a secretariat also just to address these issues. And in fact that there had been a circular earlier, if you have to start a new religious place, that you will have to follow that procedure. I think that there are some amendments needed for it. We all the ministers will discuss and let you know, and you just give few days for us to settle all these issues. Thank you.
கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, எங்களது டைமை நீங்கள் கூடுதலாக எடுத்து விட்டீர்கள்.
Because they are discussing with us, dialogue with us, we cannot enforce the law. Because unless, how are you going to stop this?
Garu Ahmedtuma,
to arrest or you have to control this.
நீங்கள் மேலதியமா எனக்கு நேரம் தர வேண்டும். என்னால் குடும்ப நேரம் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. தொல்பொருள் என்ற ரீதியில் சிங்கள மக்கள் வாழாத பகுதியில் பௌத்த விகாரைகள் தாவிக்கப்படுவது, அதற்கு நிதி வழங்குவதையும் புத்த சாசன அமைச்சு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மற்றும் நான் தொடர்ந்து பௌத்த சாசன புத்த சாசனத்தை மாத்திரமல்ல தபால் சம்பந்தமாகவும் நான் பேச வேண்டும். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர்வர்களே, நீண்ட நேரம் ரெண்டு பேரும் எடுத்தீங்கள் என்றால் எனது பேச்சுக்கு இடம் இல்லாமல் போய்விடும். தபால் துறை அமைச்சை பொறுத்தவரை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள கிரான் தபால் நிலையம் கட்டிட வசதி உட்பட பல குறைபாடுகளுடன் இயங்குகிறது. இதன் குறைபாடுகளை தீர்க்க அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கிரான் தபால் கண்டோரால் விநியோகிக்கப்படும் கடிதங்கள் கிரான் பிரதேசத்தின் படுவாங்கரை பகுதியில் தாமதத்துடன் கிடைக்கின்றது. பல கிராமங்களையும் பல பெருந்தொகையான மக்களையும் கொண்ட கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் புலிவாஞ்சகல், தீலிவெட்டை, கோராவளி, கூழாவடி, தரவை, பேரில்லாவளி போன்ற பகுதியை உள்ளடக்கிய பகுதி, இதற்கும் ஒரு தபால் உபதபால் கந்தோரை ஏற்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதேபோன்று செங்கலடி பிரதேசத்தில் சித்தாண்டி பகுதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஆற்றுக்கு அப்பால் உள்ள பகுதி, ஈரளக்குளம், வட்டவான், பெரிய வட்டவான் உட்பட்ட பகுதிகளை கொண்ட பல கிராமங்களை கொண்டது. ஆகவே அங்கும் ஒரு உபதபால் கந்தோரை அமைப்பதற்கு அமைச்சர் முன்வர வேண்டும் என்று அன்பாக கேட்டுக் கொள்கின்றோம். உங்களது பணியை பொறுத்தவரையில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. உங்களை நான் இந்த சபையிலே பாராட்டுகின்றேன். இதையும் விட விசேடமாக தர்ம பணம் பெறுவோர் சிறுதொகை பணத்துக்காக தபால் கந்தோருக்கு பெருஞ்செலவு செய்து வாகனங்களில் செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே தர்ம பணம் பெறுபவர் பெரும்பாலும் மிகவும் வயது முதிர்ந்தவர்கள். ஆகவே அவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அந்த சிறுதொகை பணம் என்பதனால் ஒவ்வொரு கிராம அதிகாரி பிரிவிலும் தபால் உத்தியோகத்தர்கள் சென்று இந்த தர்ம பணத்தை வழங்குவதற்குரிய ஒழுங்கை செய்தால் அது மனிதாபிமான அடிப்படையில் சிறந்த சேவையாக அமையும் என்பதனையும் இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களது அமைச்சுக்கு, முஸ்லீம் விவகார அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி குறைவு, ஆகவே அதை அதிகரித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே நீதி அமைச்சையும் நான் ஒரு வேண்டுகோளாக விடுத்து தொடர்ந்து எமது சுற்றுலாத்துறை சம்பந்தமாக பேச விளைகின்றேன். சுற்றுலாத்துறையை பொறுத்தவரையிலே எங்களது அமைச்சர் அவர்கள் மிகவும் திறம்பட சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அவரது சேவையை நான் மனமாற பாராட்டுகின்றேன். ஆனாலும் சில விடயங்களை அவரிடம் நான் கூற விரும்புகின்றேன். அவர் நிச்சயமாக அதை கவனத்தில் கொண்டு மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். எனது பிறப்பிடம் வாழச்சியனை, எனது கிராமத்துக்கு அண்மித்தே பாசிக்குடா சுற்றுலா பகுதி அமைந்திருக்கின்றது. இது பெயர் பெற்ற சுற்றுலா பகுதியாகும். தற்போது இங்கு 12 பெரிய சுற்றுலா விடுதிகள் உண்டு, 30 சிறிய சுற்றுலா விடுதிகள் உண்டு. ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சி காலத்தில் இங்கு தமிழர் எவரும் சுற்றுலா விடுதியை அமைப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. முதலமைச்சராக இருந்த பிள்ளையானும் அவரது கைப்பொம்மையாக இருந்ததனால் இந்த நடவடிக்கை நடைபெறவில்லை. இது வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஆனாலும் இங்கு இருக்கின்ற சுற்றுலா விடுதிகளில் உத்தியோகத்தர்கள், அதாவது தொழிலாளர்கள் நியமிக்கப்படும் போது அண்மைய சூழ்ந்த பகுதிகளைச் சேர்த்து 60% நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதை நீங்களும் விரும்புவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். ஆனால் அங்கு அவ்வாறு இல்லை. குறைந்தது 20% தமிழ் முஸ்லீம்கள் தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பலர் தொழில் வாய்ப்பின்றி கஷ்டப்படுகின்றார்கள். ஆகவே அதை அந்த பகுதியினருக்கு அறிவுறுத்தி அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள அமைச்சர் முன்வர வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அது மட்டுமின்றி ஒரு சாதாரண தொழிலாளி ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும். ஆனால் அங்கிருக்கின்ற கல்குடா சுற்றுலா விடுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒருவர் 18 மணி நேரம் வேலை செய்கின்றார். பெரும்பாலும் தமிழ் தொழிலாளர்கள் அவ்வாறுதான் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவு கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, அந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. அவர்களுக்கு வழமையாகவே மாதாந்தம் கொடுக்கின்ற அந்த பணம் தான் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆகவே அது சார்பாகவும் அமைச்சர் கவனம் செலுத்தி அந்த சுற்றுலா விடுதி உரிமையாளர்களுக்கு அறிவித்தல் வழங்கினால் பெரும் உதவியாக இருக்கும். அந்த தொழில் செய்பவர்கள் அதில் பாதிப்பு பெறாமல் இருப்பதற்கு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் என்பதனை இந்த இடத்திலே அன்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலே தங்கள் அமைச்சு இப்பகுதிக்கு தெருவிளக்கு மற்றும் கார்பெட் வீதிகள், நீர்வசதி உட்பட்ட செயற்பாடுகளை திறம்பட மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதற்காக முதலில் உங்களுக்கு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவன் என்ற ரீதியிலே நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு சுற்றுலா முகாமைத்துவ பாடசாலை ஒன்றை அங்கு பாசுக்குடாவிலே ஏற்பாடு செய்து அங்கு பயிற்சி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. 3 கட்டமாக அந்த பயிற்சி நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் இதனை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கு நாங்கள் விரும்புகின்றோம். அதற்கான ஏற்பாடுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதற்கான ஒரு நிரந்தர கட்டிடம் இல்லாமல் பெரும் குறைபாடாக இருக்கின்றது. இப்பயிற்சி நெறியை மேலும் விரிவுபடுத்தும் முகமாக ஒரு நிரந்தர கட்டிடத்தை நீங்கள் அங்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுவதுடன் அங்கு அந்த பயிற்சி நெறியிலே சமையல் கற்கை நெறி பாடம், வரவேற்பு சம்பந்தமான கற்கை நெறி பாடங்களையும் நீங்கள் உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இந்த இடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். தற்போது பயிற்சி பெறும் பயிற்சியாளர்கள் மொழி பிரச்சனையால் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றார்கள். எனவே முன்பு தமிழ் மொழி மூலம் ஒரு தாயார் அங்கு பயிற்சி அளித்திருக்கின்றார். ஆகவே அவர் தற்போது இடமாற்றப்பட்டதாக அறிகின்றோம். அவரை மீண்டும் அந்த பயிற்சி நிலையத்திற்கு வழங்க அமைச்சர் முன்வர வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அது தவிர மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிலும் சுற்றுலாவுக்குரிய விடயங்கள் தங்கியிருந்தாலும் சுற்றுலா பயணிகளின் வரவை நாங்கள் அதிகரிக்கும் முகமாக அந்த சுற்றுலா பகுதிகள் கவரக்கூடிய பயணிகள் கவரக்கூடிய செயற்திட்டங்களை மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக பாசுக்குடாயை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் அங்கு குளிப்பதற்காக மட்டும் வருபவர்களாக இல்லாமல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் பல விடயங்கள் இருக்கின்றது, பல விடயங்களை பார்க்கலாம், அவற்றை ஆய்வு செய்யலாம் என்ற விதத்தில் அவர்கள் வர வேண்டும். அதற்கேற்ற வகையில் தங்களது நிகழ்ச்சி நிரலை ஏற்படுத்துமாறு அன்பாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு விசேடமாக ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன். கடந்த 21/3/2016 இரவு 1 மணி அளவில் மாலுமாலு ஹோட்டலில் கடமை புரியும் தொழிலாளி வி ஓவியதாஸ் என்பவர் தமது தொழில் கடமையை மேற்கொண்டு அவர்கள் அங்கு தொழிலாளருக்கு தங்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விடுதியில் தங்கும் போது அமாயா பீச் ஹோட்டலின் சிங்கள சகோதரர்கள் மது போதையில் வருகை தந்து இரு ஹோட்டலுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த சகோதரன் மீது கத்தியால் குத்து தாக்கல் செய்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அது பின்னர் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த இளைஞருக்கு இதுவரை அந்த ஹோட்டல் எந்த நஷ்டஈடையும் வழங்கவில்லை. அது தவிர அந்த இளைஞன் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிற அவர் சார்பாக அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு மாலுமாலு ஹோட்டலின் முகாமையாளர் போகின்றார் இல்லை. ஆகவே அவர் ஆனந்த என்பவர் அவர் போகின்றார் இல்லை. ஆகவே அந்த நீதியை பெற்று வழங்குவதற்கு அந்த ஆனந்த என்பவரை போக செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட இளைஞனுக்கும் உதவ வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஹோட்டலில் அருகாமையில் இருக்கின்ற இன்னும் ஒரு ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை காரணமாக அங்கு இனமுரண்பாடு வந்தபோது உடனடியாக நான் சென்றார். சிங்கள சகோதரர்கள் ஒரு தமிழரை கொலை செய்த போது ஹோட்டலுக்கு தொழிலுக்கு வந்தவர்கள் அவர் அங்கு பெரும் பீதி உருவானது. உடனடியாக நான் அங்கு சென்று அதனை தீர்த்து வைத்ததை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். நான் அங்கு சென்று அந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாயின் பாரிய இடமுரண்பாடு ஏற்பட்டிருக்கும். அது தவிர ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்தில் கூறுகின்றேன். அங்கு இருக்கின்ற மீனவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக மீன்பிடி வள்ளங்களை கட்டிய இடங்களும் இப்போது சுற்றுலாக்கு சுவீகரிக்கப்படுவதாக அறிகின்றோம். அவர்கள் பல இடங்களை விட்டு தந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே தற்போது மீனவர்கள் அந்த மீன்பிடி கொள்கலன்களை கட்டுகின்றனர். இடங்களை அவர்களிடமே வழங்க வேண்டும். ஏனென்றால் அது அந்த சுற்றாடலில் வாழுகின்ற வறிய மீன்பிடி மக்களின் இருப்பிடங்கள், அவர்கள் தொழில் செய்யும் இடங்கள், அந்த இடத்தை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அமைச்சர் அவர்களை அன்பாக வேண்டி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு அமத்துமா
கரு சபாபத்துமே பேதில் கிரிமாக்கிரிமேட்டு அவசியாய் உதே வருவ අද දිගින් දිගටම අපි මේ සාකච්ඡා කරා මේ ආගමික සමගිය පිළිබඳව අපි අරගෙන තියෙන පියවර. දැන් කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමාවත් අපේ ගරු හිස්බොල නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාවත් මේ සභාවේ ඒ වහන්න හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා දෙපළ හදිසියෙම පාත් වෙලා දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් නිවාගෙන යනකොට දැන් එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා පෙරේදා සාකච්ඡාව අසුභවාදී. ඒක ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමයෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳනවට මහජන නියෝජිතයෙක් විදිහට අකමැත්තක් තියෙන බව තමයි එතුමගේ කතාවෙන් රටට යන මතය. මහජන නියෝජිත විදිහට ඒක හොඳ නැහැ. පොඩයින පෙරේදා සාකච්ඡාවක් තිබුණා තමයි. ඊට පස්සෙත් මේ සමාජ වෙබ් අඩවි වලින් ඉස්ලාම් අයට බෞද්ධය බැනලා තියෙනවා, බෞද්ධය ඉස්ලාම් අයට බැනලා තියෙනවා. එක පැත්තකට ඇඟිලි දික් කරන්න එපා. මේක දෙපැත්තම කරනවා. දැන් ඔබතුමාට මම පෙන්නන්නම් මගේ Facebook එකට කොච්චර අපහාස කරලා කුණුහරුප කියලා එහෙම මුස්ලිම් අය තේවලා තියෙනවා. මේක දෙපැත්තෙම වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේක බොහොම සංවේදී කාරණයක්. මේක සියලු ආගමික නායකතුමන්ලා එකතු කරගත්තා අපි. දැන් මේක බොහොම අමාරුවෙන් විසඳගන්න යනකොට මහජන නියෝජිතය විදියට ඔබතුමාලා මන්ත්‍රීලා ඇමතිලා විදියට මීට වඩා වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක මම මතක් කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමාගේ කතාවේදී ගරු ඉස්පුල්ලම් අහමතුමා
මේක නැග එකතු වෙලා එක සාකච්ඡා කරා. නමුත් ඒක සාකච්ඡාව ඇතුළෙන් බලාපොරොත්තු වුණා ඉදිරියේදී ජාති ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩකරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙයි කියලා. නමුත් ඊයේ ආයේ ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ තව ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක තියලා ආයේ ඒ ස්වාමි වහන්සේ මුස්ලිම් ජනතාවට
ප්‍රසිද්ධ කුරාන්ට විරුද්ධව දෙවියන් අල්ලාහ් දෙවියන්ස විරුද්ධව කතා කරන අය කොහොමද අපි සාමීති කරන්නේ? ඒ නිසා ඔබතුමාට මම කිව්වේ ගරු ඔබතුමාට මම රෙස්පෙක්ට් කරන ඔබතුමාට මම කිව්වේ මේ ඒක එහෙම කතා කරනකොට ඒ වගේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් තියලා ආය නැත්නම් එක ආගමකට විවේචනයකට නවත්තන්න ඕන එකද මම කිව්වේ.
හොඳයි.
මම ඒකට කිසිම විරුද්ධතාව කිව්වනේ මම ඒක ඒ ඩයලොග් හරහා තමයි තීන්දුව ගන්න ඕනේ.
විජේදාස රාජපක්ෂ
දෙකක් දෙන්න ඕන. ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා දන්නවා මේ ගරු සභාවේ සියලු දෙනා දන්නවා මේ රටේ පෞද්ගලික අවුරුදු 7-8ක තුල මේ ආගමික විරසකේ ඇතුනේ කොහොමද කියලා. ඔබතුමා නියෝජනය කරපු ඔබතුමාලගේ නායකයෝ මේ ප්‍රශ්න ඇති කරන කාලේ ඔබතුමා කතා කරේ නැහැ මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන්. එදා කිසිම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් කැමැතිවරයෙක් අලුත්ගම ප්‍රශ්න වෙනකොට කතා කරේ නැහැ සභාපතිතුමා. ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතිතුමා මම තමයි කතා කරේ. අපි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකව කතා කරා. මෙතන මුස්ලිම් එදා හිටපු ඇමතිලා මන්ත්‍රීලා තමන්ගේ බලය රැකගන්න තනතුර රැකගන්න මොකද්ද කිව්වේ? අපිට විශ්වාසය ජනාධිපති අපිට විශ්වාසය ආරක්ෂකලා එකම් මේ ඔක්කොම අපිට විසඳලා සුරපුරයක් කරලා දෙනවයි කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ඔබතුමාලා මතක තියාගන්න අපිට එක දවසෙන් විසඳන්න මේ පැය 24න් කියන්න එපා. මේක කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය වෙච්ච ඔඩුදුවපු ප්‍රශ්නයක්. මේක විසඳන්න අපිට කාලයක් දෙන්න. ඔබතුමාලා ඒක කරේ. ඔබතුමාලේ ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෝ ඔබතුමාලා තමයි ඒක වර්ධනය කරේ. ඒ කල්ලි ඇති කරේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව. ඒක නිසා ඇඟිල්ල දික් කරන්න චෝදනා කරන්න එන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබතුමාලා හදපු ප්‍රශ්න ඔබතුමාලට ජාති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාලට ආගමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාලට ඇමතිකම තියෙනවා නම් ඕන දසජරා වැඩක් කරන්න පහත්තර කරලා දැන් තමුන්නාංශල අපිට එන්න එපා ඇඟිල්ල දික් කරන්න. තමුන්නාංශලයි හදපු ඒ දූෂිත දඩබ්බර සමාජය තමයි අපි ශීලාචාර කරන්න හදන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න.
ස්තුති ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු කාරක සභාපතිතුමනි, කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ රටේ සියලුම ආගම් අදහන අය එකට ජීවත් වෙන්න ඕන කියන මතය තමයි අපි ඉන්නේ. එක එක්කෙනා තමන්ගේ වාසි ගන්න එක එක වෙලාවල් වලට රටේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා ඒවැන් වාසි අරගෙන අද විවිධ කතන්දර කතා කරන. ඕකේ ඉතිහාසය ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ මට ඒක අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තුනේ සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂයකටවත් දේශපාලන නායකයෙකුටවත් අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා තමයි නීතියානුකූලව. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වන හොඳ කටයුත්තක්. වක්‍රව සහ ඍජුව ආදායම් ලබන්න. රජයට ඒකට ආදායම් ලබා ගන්න. එද හිටපු හැම ඇමතිවරයෙක්ම මම විශ්වාස කරන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය දියුණු කරන තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. නමුත් අද අපි දකින්නේ තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුව සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න ඇමතිවරයා කටයුතු කරනකොට අනිත් එක්කෙනා කරන්නේ ඒකට විරුද්ධ හත්පසින් වැඩක්. මොකද සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරනවා නම් හෝටලයකුයි කාමරයකුයි හදලා විතරක් පුළුවන් කමක් නැහැ. එන සංචාරකයට විවිධ කටයුතු තියෙනවා මේ රටේ කරන්න. එයා සංචාරය කරන්න එන්නේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න වගේම එක එක ඌමනාවල් කරන්න. සමහර වෙනවා ක්‍රිකට් ගහනවා බලන්න. සමහර වෙනවා මෝටර් රථ රේස් බලන්න. සමහර වෙනවා මූද බලන්න. තවත් සමහර වෙනවා කල්චරල් ට්‍රයංගල් එකට කියලා අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්න. සමහර වෙනවා යාල අභය භූමිය බලන්න. ඒ අතින් ලංකාව ඉතාම හොඳ සංදිස්ථානයක තියෙන රටක්. ලංකාවට සංචාරකෙක් ආවම එයාට සතියක් තුළදී සියල්ල බලන්න පුළුවන්. කොළඹට සංචාරකෙක් ආවම පැය 3ක් 4ක් අතරතුර ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ තියෙන හොඳම මුහුදු තීරයට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැය 3ක් 4ක් 5කින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ යාල අභය භූමියට නැත්නම් වෙනත් තැනකට කියලා සත්තු නරඹන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව විදිහට අපේ කල්චරල් ට්‍රයංගල් එක බලන්න පුළුවන්. සීගිරිය බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නුවර එළියට කියලා සීත දේශගුණයේ තියෙන පළාතකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකෙ කොහෙවත් රටක පිහිටලා නැහැ සතියක් ඇතුළත ඒක කරන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට මේ සංචාරකයන් අහම ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා ඇක්ටිවිටීස් ඕනේ. දැන් මාලදිවයිනේ මොනවත් නැති රටක්. උත් මාලදිවයිනට සංචාරකයේ ගියාම එයා මූද මාලදිවයිනට මූද විකුණ සල්ලි හම්බ කරනවා විවිධ ආකාරයෙන් වේල් බුකින් ඩයිවිං විවිධ සමානලට හෝටල් කාමරයට වඩා එයා එක්ස්ට්‍රා ඇක්ටිවිටීස් වලට වීදම් කරනවා අද මේ රටේ මොකද වෙන්නේ දැන් මම ඊයේ පෙරේද මම දැක්ක මේ විවාදෙට ඉන්නකොට බොහොම ආඩම්බරෙන් කියනවා රාජපක්ෂ පවුල පාවිච්චි කරන්න හදපු රේස් කෝස් එක අපි මිනිසුන්ට බෙදුවා කියලා මේ මෝටර් ට්‍රක් එක මිනිසුන්ට බෙදුවා කියලා ඒ ඒක මේකේ අර්ථය දන්නේ නැති දෙවිය දැන් මැලේසියාවට ගියාම ගෝන් ෆ්‍රී රේස් එකක් බලන්න හෝටල් වල කාමර වල වටිනකම 65%කින් වැඩි වෙනවා ඩුබායි රටේ ඇයි ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් හදලා තියෙන්නේ राजपक्ष संचारक व्यापारी महापारे संचारक व्यापार तीन तो खुदा प्रमाण संचारक व्यापार तीन मैं देखा मेके नगे දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරය ගත්තාම තමුන්නාසලා රජයවට පස්සේ බීම බලපත්‍ර වලට 9 ලක්ෂ 50,000ක් ගෙවන්න ඕනේ බලපත්‍රයකට හෝටලෙක. හැබැයි කාමර දෙකේක එක හෝටල් කාර්යයට 9 ලක්ෂ 55,000ක් ගෙවන්න. ඉතින් හිල්ටන් එකේ එක්කෙනා 9 50,000 ගෙවන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කාමර තුල දැන් බදු දකුණු පළාතට ගියාම කඩුතර ඉඳලා කතරගමට යනකම් කාමර 5 10 3 4 හෝටල් තියෙනවා. ලංකා පුරා තියෙන හැබැයි ඒ හෝටලයක් අද පොත්ත යන්න බෑ. තමුන්නාසල එක දිහා බලන්නේ නෑ. බීම ලයිසන් එකක් ගත්තොත් ඒ බීම ලයිසන් ආදායම ගන්න බෑ. නුත් එයා නග හිටියොත් ඒගොල්ල තමයි වැඩි ගණන් ගේන්නේ. දැන් ගාලු කොටුවේ තියෙන කුඩා සංචාර හෝටල් තියෙන කාමර 3යි නැත්නම් 4යි 5යි. හැබැයි ඩොලර් 300කට 400කට 500කට විකුණනවා. හැබැයි යාට පවත්තගෙන යන්න ලයිසන් එක ගන්න කිව්වොත් හිල්ටන් එකේ ගානම යකින් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් තමුන්නාසට යුතුකමක් තියෙනවා මේ රටේ ආදායම් ගේන කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙක්වත් ආරක්ෂා කරන්න. එයාන්ටත් උදව් කරන්න. එයා දිහාත් බලන්න. මොකද තමුන්නාසගේ අමාත්‍යංශය මං කියන්නේ වැරද්දක් කරනවා කියලා. නුත් රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස්ලා තියෙන එක. එනං අමතුමරය හැටියට තමුන්නාසර ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ මේ හැම අංශ දිහාම බලන්න තමුන්නාසේ ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් දෙන්න ඒකට බලන අමතුමරේ කැට්ට මම පිළිගන්නවා නමුත් ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට බලන්න ඕනේ මේ රටේ වක්‍රව ආදායම් ලබන කණ්ඩායම කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා වක්‍රව මේ ව්‍යාපාරේ ඉන්න අය කොහොමද ආධාර කරන්නේ කියලා ඉතින් මෙහෙම මේ ව්‍යාපාරය ඉතාම හොඳ ව්‍යාපාරයක් රටට ආදායම ගේනව පමණක් නෙමෙයි රටේ වක්‍රම රැකියාවල් ලබා දෙන ආයතනය. ඉතින් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දියුණු කරනකොට මේ හැම අංශෙම කොහොමද ශක්තිමත් වෙවන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. යුද්ධයේ තීන කාලේ ආයෝජක ආවේ නෑ මේ රටට. යුද්ධයේ තීන කාලේ මේ රට ලංකාවේ දේශීය කර්මාන්තකාරයෝ තමයි මේක රැකගත්තේ. मेरा प्रधान व्यापारी को हटिए देशीय होटल व्यापारी को संचारक व्यापारी को तमें आरक्षा करते विशेष बेट पी लगता होटल पवत्ता बहुत अमार पाड़ लबर नायक बर विविध प्रश्न पत्ति कंडा मक्की एक काल वाले अम्म पास अद तमस विदेश आयोजक मित्र बल रंग ඒ දේශීය මේ කරගෙන ගිය එක එක දිස්ත්‍රික් වල ආගෙන තමුන්නාසල මොකද කරන්න කියලා තමුන්නාසල කල්පනා කරලා බලන්න. එයා තමයි අමාරුවක් වටින්න දවසේ මේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. අනිත් අය ඔක්කොම විකුණලා යනවා. නු දේශීය මේ කර්මාන්තයට රුකුල් දීපු ශක්තිමත් ව්‍යාපාරික පිරිසක් ඉන්නවා. තමුන්නාසල කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ යායට මොකක් හරි ඉන්සෙන්ටිව් එකක් දෙන්න. ඉඩමක් ගන්නකොට ඉඩමක් බදු දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්න. මොකද ලංකාවේ තවත් හෝටල් හදිය යුතු පළාත් තියෙනවා. දැන් තමුන්නාසල 2 මිලියන් සංචාර දස මිලියන 2ක් සංචාරය කරනවා නම් අද මේ රටේ කාමර මදි. හැබැයි අද කාමර වලට සංචාරක ඕනේ නැහැ. නගරේ පළාත ගත්තත් කොළඹින් පිටට ගත්තාම හුඟක් හෝටල් වල 20%කට 30%කට වැඩි සංචාරක විකිනෙන්නේ නැහැ අවුරුද්ද පුරා. එහෙනම් තමුන්නාසල කල්පනා කරන්න ඕනේ කාලකට සීසන් එකට එන පමණක් නෙමෙයි අවුරුද්දේ මාස 12ම තුල සංචාරය කරන වැඩපිළිවෙලක් කරගන්න. එදා අපි ඉන්දියාව දිනු කරේ ඉන්දියාවට ඔන්ලයින් වීසා කැදුන්නේ ඒගොල්ලෝ කාලේ රට අවුරුද්ද පුරාම සංචාරය කරන. දැන් චීනයට ඩිසිග්නේෂන් ස්ටේටස් ගත්තේ දා අපේ කාලේ නුත් එදා කුරුළු උණක් තින්දයක දිනු කරන්න බැරි වුණා. දැන් එද ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවර වෙලා තමුන්නාසල අල්ලපු මාලදීව නගත්තොත් 60%ක් 70%ක් චීන සංචාරක මාලදීවෙන්ට එනවා. මාලදීවේ ගෙවන ඩොලර් 500 නම් 1500 වෙනකම් කාමරයකට. තාම අපේ රටේ ඩොලර් 100%ට යන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. අය ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා ඇක්ටිවිටීස් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා ඇක්ටිවිටීස් දිනු කරන්න එන මාර්ගයත් කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒකට එක එක අමාත්‍යංශ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් නැතුණාට ප්‍රතිපත්ති නැති හින්දා තමුන්නාසලේ අර පටන් ගත්ත අරමුණ දවලන්නේ නැහැ. අරමුණ කරමු යදා බලක කැන්සල් කරලා දානවා. ඒක අවලම් කරලා දානවා. දැන් මම දැක්කද අපේ නිවාස අමාත්‍යව බොහොම ආඩම්බරෙන් කියනවා. රාජපක්ෂලාට රේස් දුවන්න ආපු පිට්ටනිය මම බෙදලා දැම්මයි කියලා. බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ. ඒ ආරම්භයක් මේ ව්‍යාපාරයට. මේ රන්මිණි දන්න ස්ටුඩියෝ එක. මම බෙදලා දැම්ම කියලා. බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ. නුත් එයා අරමුණ දන්නේ නැහැ. දේශපාලන උමනා බලනවා. තමුන්නාසලේ නායකතුමා බොහොම ආඩම්බරෙන් කිව්වේ. මම දකුණේ ගුවන්තොටුපළට වීගමඩා කරා කියලා. ඒ මේ රටට ගැලපෙනව නෙමෙයි. අද මේ රටේ ගුවන් ගමන් අභ්‍යන්තරය ඇති වෙන්නේ යන යුගයක ඉන්නේ. ඒවට මුදල් ගෙවන ලෑස්ති සංචාරකයෝ. නුත් අපි මේ පහසුකම් ඇති කරන්න ඕනේ. ඇති කරනවාට කියන්නේ වී ගබඩා කරනවා. මේවා ඉතින් අර දේශපාලන උමනාවල් වලට කියනවා මිසක් මේ මම කඩදාට උනායි. මොකද අගමැතිතුමා සංචාරක ව්‍යාපාරය බෙලම හොඳ උනන්දුවක් දක්වන නායකයෙක් හැටි මම දන්නවා. එතුමා ඒ කාලෙත් ඒකට මහන්සි වුණා මේ සංචාරකයා. හැබැයි මේක වීගබඩා කරනවා කියවම මට නිකන් ෂොක් එකක් වගේ ඇති වුණා. මෙහෙම කරනවාද කියලා දේශපාලන වශයෙන් රටක් දියුණු කරන්න කල්පනා කරන නායකයෙක්. මෙන්න මේක තමයි තියෙන අපේ වැරද්ද. අපි ඉලක්කයකට යන කොයි ආණ්ඩුව කරත් හොඳ වැඩේ හොඳයි කියන්න ඕනේ. අපි ඉලක්කයකට තමුන්නාසේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ඉන්න විදිය මම දන්නවා. තමුන්නාසට සමහර අවස්ථා තමුන්නාසට බෑනේ ක්‍රීඩා පිටණියක් වහනක නවත්තන්න. දැන් අපි දකුණු පළාත ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු වෙන්න ඕන නිසා එතන දවස් 3-4ක් සංචාරකයෙක් රැඳෙන්න ඕන නිසා අපි වියලිය කලාපයේ උද්භිද විද්‍යාලයක් ඇති කරා. සෆාරි සූ එකක් ඇති කරා. අද ඒවට දහස් ගණන් යනවා. තමුන්නාසල හොයලා බලන්න චීනට අක්කර 14ක් මට ආරංචි ඔය දෙකම චීනට යනවා කියලා. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු දෙය මොකක්ද? ඒකම කොන්වෙන්ෂන්. මෙරට හොඳට ආදායම් ලබන්න පුළුවන් ආයතනය තමයි කොන්වෙන්ෂන් බියුරෝ එක. අද සිංගප්පූරුව ගත්තොත් සිංගප්පූරුවේ වැඩිම සංචාරක කියන්නේ කොන්වෙන්ෂන් බියුරෝ එකේ. අපිට ඒකට ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. අලුතෙන් හදන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රදර්ශනාගාරයක් හදුවට කමන්නේ. තමුන්නාසල නියෝජිත ප්‍රතිවල අද හම්පන්තොටයි බණ්ඩාරනායකයි දෙකක් තියෙනවා. ඒ කාලේ මම දන්නවා විවිධ කොන්වෙන්ෂන් කරා. හැබැයි ඒවට දක්ෂ පුද්ගලයෝ දාලා ලෝකේ කොන්වෙන්ෂන් මේරට ගේන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරන්න ඕනේ. කොන්වෙන්ෂන් එක නිකන් එන්නේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා වාර්ෂිකයට බිට් කළා අපේ පහසුකම් දන්නලා එයන් ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ මෙහාට ගේන්න. මම දන්න තරමේ ලෝකේ වැඩිම කොන්වෙන්ෂන් එන ව්‍යාපාරය කරන රටක් තමයි සිංගප්පූරුව. සිංගප්පූරුවේ 15%ක් විතර සංචාරකයන් එන්නේ කොන්වෙන්ෂන් රොට්ට. කොන්වෙන්ෂන් එකට අහම හාර 500ක් එනවා. කාමර හාර 500ක් විකිනෙනවා. එතකොට අදිමිල්ලට විකුණන්න පුළුවන්.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩියක් තිබෙනවා.
ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉතාම වැදගත් ව්‍යාපාරයක්. මේකෙන් රටට හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තව අපිට දියුණු කරන්න තියෙනවා අපි කල්පනා කරා. පන්සල් පල්ලි වගේම මේ රටේ සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරන ස්ථාන දැන් අපි ගන්නවා නුවරන ඩෝසන් කුල තියෙනවා. කවුරුවක් යන්නේ නැහැනේ බලන්න. අපි එක බ්‍රෝෂර් එකකට දාලා මේකේ ඉතිහාසය දැම්මොත් සංචාරකයෙක් යනකොට පෑ භාගයක් පෑක් නැවතිලා ඕක බලනවා. එතකොට කාලය ගත කරනවා ඒකට. එතකොට මේ රටේ තියෙනවා විවිධ ස්ථාන. දැන් මේ අපේ තියෙනවා අපිට ඉස්සර කරන්න බැරි වුණා එක මොකද මේ රටේ යුද්ධ තීචින්ද. දැන් වික්ටෝරියා ඩෑම් එක තියෙනවා. ගයිඩඩ් ටුවර් එකක් ලෑස්ත කරන්න පුළුවන්. ඒක දේශීය දරුවන්ටත් හොඳයි. සංචාර දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියාම එහෙම ගයිඩඩ් ටුවර් කොච්චර තියෙනවද ඒ ඔයාලගේ බලාගාරවල. ගයිඩඩ් ටුවර් එකක් කරොත් ඒකට ගානක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. අලුත් රස්සාවල් දෙකත් සංචාරක දවස් භාගයක් ඇතර ගත කරාම නුවර දවස් දෙකක් ඉන්න වෙනවා. මේ වගේ හඳුනා ගත යුතු තැන් හුඟක් තියෙනවා. එනම් මං තමන්නාසේ මං විශ්වාස කරන තමන්නාසලා මේවා කල්පනා කරේ. මොකද මේ රට දියුණු වුණොත් සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු වුණොත් අපේ අලුත් තරුණ පරම්පරාවට තමයි එකෙන්නේ. ඒ වගේම හෝටල් පාසල. තව පළල් කරන්න ඕනේ හෝටල් පාසල.
අතුල්
කරන සිසුන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් උනන්දු කරන්න ඕනේ ඉන්ටර්මීඩියට් කරන්න උපාධිය කරන්න. රට පුරා තියෙන අනික් හෝටල් පාසල් තව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒවා ශක්තිමත් කරාම අපේ තරුණ පරම්පරාව ඒවට අතුල් වුණාම ඒකේ වටිනකම දැනුවත් කරාම රටට විශාල සේවාවක් වෙනවා. මං එනම් මීට වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. මම අපේ ඇමතුමාට සුභ පතමි. මම වචන සුවල් පවසා කරන්න බෝ.